En ons loof en ons prys U daarvoor. Ek bid, Here, dat U vanoggend ook deur U woord vir ons kom aanraak soos wat U vir ons aanraak vanoggend wanneer ons vir U loof en prys. Dankie, Here, vir die vrymoedigheid wat U vanoggend in elkeen van ons gesit het om voor U te kom net soos ons is, met 'n verwagting om deel te hê aan U. En dankie, Heer, wanneer U liggaam by mekaar is, Here, dat ons ook U liefde met mekaar kan deel. En dankie dat ons gevoed word deur hierdie liefde en strome van lewende water van mekaar. En Here, ek wil vanoggend ook oor elke moeder teenwoordig wil ek U seën afbid, Here. En Vader, ons kom vanoggend en ons staan in verwondering vir die deursettingsvermoë, vir die liefde, Here, vir die sterkte wat U in 'n moeder geplaas het. En ons kom eer U daarvoor. En ons moet sê dankie, Here, vir hierdie maas wat hulle lewens aflê vir hulle gesinne en vir ons 'n voorbeeld is. Ek bid, Here, vir hulle verhouding om intiem met U te wees. Ek bid vir hulle verhouding, Here, om U goedkeuring te ervaar van U. Here, om U aanraking te ervaar. Om in sekerheid naby U te stap. Dankie, Here, dat hulle U stem hoor. En ons verklaar vrede in elke moeder se hart. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre van my af ook. En ek het 'n woord wat die Here vanoggend tydens intersessie vir my gegee het, en ek weet nie presies wat om daarmee te maak nie, so ek deel dit soos wat ek dit het. En miskien is daar nog iemand in die liggaam wat iets moet toevoeg tot dit, sodat dit kan duidelik wees wat die Here wil hê ons daarmee moet doen. En vanoggend tydens intersessie het die Here vir my vir Dawid gewys wat voor die Filistyn staan voor Goliat. En ek het nou tydens lofprysing en aanbidding gevoel dat die Here vir my wys dat hy van ons is wat hy sit wat voor Goliat staan in ons lewe. Daar staan 'n Goliat voor ons. En ek glo dat die Here wil hê ons moet vanoggend handel met Goliat wat voor jou staan. Ons moet die Here vra: wys my wat gaan aan hier voor my. En miskien wil ek vra, is daar iemand wat die vrymoedigheid het om te sê, dit is waar ek staan vanoggend. Ek ervaar Goliat staan reg voor my. 1 Samuel 17 vers 47. Die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. En ek wil vanoggend, ek wil drie verse wat die Here vir my gewys het, en ek hoop dat die Here vir iemand in ons gemeente wys is daar nog iets is wat ons moet doen vanoggend. Maar ek wil die skrifte lees en ek wil hê jy moet hoor wat sê die Here van Goliat wat voor jou staan. En mag die Here dit vanoggend aan jou openbaar, want my woorde kan dit nie vir jou doen nie. God moet dit openbaar vir jou. So ek gaan lees uit hierdie skrif uit. Vader, ek vra dat hierdie skrif, Here, vanoggend vir elke persoon wat voor Goliat staan, betekenis sal gee. Here, indien ons vanoggend profeties met Goliat moet handel, bid ek dat U dit nou vir ons sal wys. Die hele wêreld sal weet, en ek voel dat die Here daar wil jou naam insit, dat U weet, of Tannie Olma, in God het. Almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Die oorlog is die Here sin en hy sal julle in ons mag oorgee. Toe hardloop Dawid, trek die Filistynse swaard uit die skede, dis vers 51, en kap sy kop daarmee af. vers 57, nadat David die Filistijn doodgemaak het, bring Abner hom na Saul toe. Die kop van die Filistijn was nog in sy hand. Saul het vir hom gesê, sê vir hom, sê my, wie se kind is jy, my seun? En ek ervaar net dat die Here vanoggend twee goed vir jou wil wys. En die een is dat die geveg die Here se is. En tweedens dat God die Vader se seun met Saul se kop in sy hand staan, nie met Saul nie, ekskuus. Met Goliat se kop reeds in sy hand staan. Die Filistyn wat voor jou staan het nie 'n kop nie. Jesus het reeds sy kop afgekap. En die accuser, ek weet nie wat hy in Afrikaans is nie, die verleier, die Satan, kom en sê vir jou dat jy nie Jesus se seun of se dogter is nie. En God wil vanoggend vir jou kom sê, die geveg is myne, jy is my seun en jy is my dogter. En dat Goliat wat voor jou staan, sy kop af is, dat hy nie meer mag het nie.
Ek het vanoggend in lofprysing toe sing ons daai van Your name is Yahweh, Yahweh. En ek en die Here kom by my op is what's in a name, what's in a name. En toe Christof nou sê van David wat voor Goliat staan, toe herinner die Here vir my wat het hy gesê is hy het vir Goliat gesê ek kom met jou met jy kom met my met swaard en spies, maar ek kom met jou in die naam van die Here. En in dit toe herinner die Here, maar onthou as jy voor Goliat staan in wie se naam jy kom. En ons het donderdag aand Bybelskool toe doen ons Christus en ek het vir die klas gewys al Jesus se name, dat hy die Messias is, dat hy die Redder is, dat hy die leeu van Juda is, dat hy die lam is, dat hy al hierdie dinge is en dis opbouwend wat ek net die encouragement vir mens wil sê is as hy voor Goliat staan en staan allemaal voor Goliat een of ander tyd en net om te onthou in wie se naam jy kom en aan wie jy behoort. Amen.
Ons het gisterand Facing the Giants gekyk en het Christof, ek wil net bevestig dat jy sê daar's 'n seun in die storie en sy naam is David en op die stadium praat hy met sy pa en hy vraag vir sy pa hy moet een besluit maak en hy voel totaal en al so bang vir dit wat voor hom staan en hy vraag vir sy pa maar en sy pa sê vir hom dat van baie kleins af het ek gebid dat die Here sy krag en sy sterkte deur jou lewe sal wys en hy sê vir sy pa hy verstaan dit glad nie want hy voel so swak en hoekom het die Here hom fisies so klein gemaak want hy het krag en sterk en grootte nodig vir dit wat hy moet doen daar. En sy pa antwoord om te sê dat die Here het jou so swak gemaak sodat hy homself sterk deur jou kan wys. En dit was net weer vir my dit so raak gewees van wanneer jy voor hierdie groot ding in jou lewe staan. En ja, die man op een stadium, die africhter van haar span is so moedeloos op een stadium wat hy aan die einde van sy eie krag kom. En wat daar een man is wat so gereeld al vir jare lang intercessie doen en vir herlewing bid en hy bring een woord vir die africhter en hy sê vir hom niks is onmoontlik met God vir God nie en as daar deur is wat ek vir jou oopgemaak het sal geen mens dit kan toemaak nie en hy stap terug na hom toe en hy vra vir hom maar het jy dit per Here gehoor en hy sê ja ek het dit per Here gehoor en sy woorde is aan hom as jy glo dit gaan reën, berei jouself voor vir reën. As ons glo niks is onmoontlik vir God nie, berei jouself voor, asof jy al reeds hierdie Goliat in jou lewe oorwin het. Berei jouself voor vir dit.
Ek wil miskien dit byvoeg, ek dink ook partykeer wat die vyand reg kry, is dat hy ons confuse oor wie en wat Goliat is. En ons veg baie keer die verkeerde ding. En ek het net iets ervaar wat toe Hermien, terwyl Hermien praat, en ek glo maar dis die Here wat het wys, is dat dat die groot deel van Goliat die veer in onsself is. En dat daai veer se kop afgekap is.
Toe ons hoorship nou net. is het asof ek 'n Goliat voel tussen ons met die naam van alleenheid. Wat die prent wat in my kop kom, is dat ons dink, ons sing 'n melodie op ons eie, 'n song. En wat ek net voel is dat die Here sê, hy wil jou harmonise, hy wil jou harmonie wees, hy wil jou kom invul, sodat dit, soos wat die worship span net 'n klomp verskillende klanke by mekaar gebring het en awesome klanke gemaak het, is dit wat die Here met jou wil kom doen. En is nie jou op jou eie nie.
Kan ek miskien vra dat dat die persone wat Goliat voor hom sien bly sit en die res van ons staan op en ons sit ons hande op hulle en ons bid volgend vir hulle. Kan ons so maak. So kom ons staan en ons sit ons hande op die persone wat moet bly sit wat Goliat voor hulle sien. En ek vra net dat ons seker maak dat ons by almal uitkom wat sit. Here, ek bid net voordat ons vir elkeen namens U kom bemoedig vanoggend, Here, dat ons sal weet dat ons op heilige grond staan. Maar Here, ons het 'n begeerte om U stem te hoor en van U te ontvang, sodat ons kan gee vir hulle wat voor Goliat staan. En daarom, Here, kom bid ek nou ook vir 'n akkuraatheid in wat ons van U ontvang en 'n vrymoedigheid en 'n akkuraatheid in wat ons deel en wat ons bid. En ons vra dit in Jesus se naam.
Dit is my so wonderlik, want die gedeelte oor Dawid, wat dit wat ons gelees het vooraf gaan, praat precies oor die woord wat die Here met my eintlik al die laaste 3 weke oor praat, wat die Here wil hê in ons harte moet gevestig word en waarna ons moet stap. Ons het die laaste paar weke baie tyd spandeer om te praat oor aan die een kant om onseker te wees, om soos 'n orfen te voel, om 'n rusteloosheid in ons binnekant te hê, en aan die ander kant om 'n sekerheid te hê, om 'n seun en 'n dogter in die huis van die Here te wees en om in 'n plek van rus te wees. Ons sien die 2 plekke. En wat ons in die laaste ruk wat die Here met ons oor gepraat het, is hoe beweeg ons van hierdie plek waar ons soos 'n weeskind en 'n weesdogter voel? Hoe beweeg ons hiervan af na 'n plek toe waar ons 'n seun en 'n dogter in die huis van die Here is? En nie net dit in teorie weet nie, maar dit in praktyk ervaar en daarin kan stap. Is ek reg? Is dit waaroor ons die laaste paar weke tyd spandeer het? En ek wil julle ouens tog aanmoedig, ek sien net in my eie lewe hoe goed dit vir my is om van tyd tot tyd sommer net van die boodskappe af te laai, op my telefoon te sit of op 'n CD te sit as en weer daarna te luister, om sommer as ons ergens heen ry of as ons met iets besig is waar ons maar na iets anders kan luister. Gewoonlik is die pad 'n goeie plek. As ek net rustig by die huis is en ek lê baie keer op my bed, dan sit ek weer 'n boodskap aan en ek luister daaraan, dat die Here dit kan my kan herinner aan dit wat hy ons geleer het, wat hy vir ons gesê het en waarin hy ons wil vestig. So ek wil julle ouens aanmoedig, gaan kyk na die laaste paar weke, want ek dink dis een van die grootste dinge waarmee die kerk van Jesus sukkel, is om in vrymoedigheid en in seenskap te stap versus ek het die stelling die laaste ruk gemaak, jy kan 'n miljonair wees en nog steeds soos 'n boemelaar leef. En dis wat ons baie keer reg kry in ons verhouding met Jesus, is dat die woord vir ons sê wie ons in Christus is, maar die realiteit is ons sukkel om daaraan te stap. En ek sien sommer op ons uitreik in Woester dat ons uitreik of nie uitreik na mense het nie te doen met of ons vir hulle lief is nie. Ek sien dat die Here liefde in ons gemeente se hart gesit het vir ander mense. Mense gee regtig om vir ander mense. Ek sien dat ons toegerus is. Dis nie so moeilik nie. Ons is goed genoeg toegerus om dit te doen. die ding wat ons weghou daarvan is, ons is onseker van onsself. En so dit het so invloed op baie terreine. Ek dink vanoggend toe Herman praat oor die vrugte wat ons dra. Meeste van die kere as ons vrugte dra wat nie pas by Jesus nie, dan is het vrugte wat gedra word uit 'n plek van onsekerheid uit. Ons onsekerheid maak dat ons op 'n sekere manier optree wat nie godly is nie. Ek het dit aan nog iets gedink vanoggend terwyl ons besig is, seker iets wat Jacques gesê het. Ek wil vanoggend afsluit daarmee, so ek wil julle ouens aanmoedig, kom ons vertrou die Here om vanoggend regtig ons te vestig in 'n plek van sekerheid. Ek spandeer so, kan nie onthou hoeveel naweke terug hier tyd saam met 'n vriend van my, en hy vang my heeltemal omkant, want ons is besig om fiets te ry, en hy vra vir my, praat met my oor verbond. En, maar eintlik het die Here my daar iets kom wys. So ry ons nou, ek is in elk geval te moeg om te praat, maar na so 'n rukkie het ek aan asem oor, en die Here praat met my vinnig oor drie goed. En ek wil hê ons moet gou mooi luister. Ons kan verbond vir iemand in teorie verduidelik. Ons kan 'n bord vat, al die elemente, ons kan 'n Bybelskoolklas bywoon, en ons kan al die lering oor verbond vir iemand deel. Die vraag is, of so 'n persoon verbond verstaan. Wat sal jy sê, Gerik? Hy skud sy kop, hy sê nie, hy verstaan hom nie. Ek dink toe aan 'n tweede element van hoe verduidelik ons vir iemand verbond, of hoe verstaan iemand verbond, en ek dink daaraan dat God gee vir ons openbaring van verbond. Wat verbond is? Verbond is 'n Bybelse beginsel waar daar 'n ooreenkoms tussen twee individue aangegaan word, wat vas is en nie kan verander nie, en wat vir ewig is. En daar is sekuriteit binne in hierdie verbond, daar is 'n ooreenkoms binne in hierdie verbond, en gewoonlik in 'n verbond is daar 'n sterker party en 'n swakker party. En die sterker party, he makes an appeal, hy reik uit na die swakker party toe. Makes an appeal, daar gaan ek gewoonlik 'n opdrag, riglyne, guideline saam met 'n verbond, net ietsie as agtergrond van verbond. Ons sien dat die hele Bybel sien ons hoe dat verbond die metode is hoe God na die mens uitreik. Dis sy metode hoe hy ons na ons uitreik. So, die tweede ding wat ek toe aan dink, behalwe dat ek nou vir iemand dit kan verduidelik in teorie, is dat ons 'n verwagting kan hê en dat God het wel doen, dat hy vir ons openbaring, supernatural revelation gee van verbond. He imparts something in the spirit to us concerning covenant, verbond, daai verhouding wat waarin God wil hê ons moet wees. My vraag is of daai revelation wat ons ontvang en die teorie wat ons ontvang, of dit iemand die kennis is 'n gevaarlike woord om te gebruik, want ons dink aan op 'n Griekse manier oor kennis. Dit is hier. Is dit vir daai persoon 'n hartse ervaring as dit uit daai twee dele uitbestaan van kennis, teoretiese kennis en revelation van God? Sal dit verbond vir Jacques verduidelik of nie? Wat kort? Die ervaring van verbond. En weet jy, toe die persoon vir my dit vra, toe besef ek dat hy al sy teorie gehoor het, hy het verseker openbaring van God. Maar ten opsigte van ervaring is hy gebrekkig wat verbond aan betref. En waarby ek wil uitkom, wat ek wil hê ons moet sien, is dat as iemand nie die ervaring het van verbond nie, it keeps him in a place of insecurity. En dit is, ons kan nie daarvan af wegstap. Ons kan, ek wil vinnig vanoggend, want toe ek nou hierdie skrif kry, toe wys die Here vir my en Dawid, gaan vinnig vir julle lees wat Dawid sê. Maar David het volgehou. Hulle wou vir David keer om te sê, hy kan nie teen hierdie Filistyn beklei nie. En David het volgehou. Ek pas my pa se skape op, sê hy. As 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam uit die trop weg te dra, sit ek hom agterna. Ek val hom aan, red die lam uit sy bek. As hy my wil aanval, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het dit al sowel met 'n leeu as 'n beer gedoen. Hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Wat sien jy in David se optrede teenoor hierdie Filistyn en teenoor Saul, hulle wat hom wil keer om hom aan te vat? Hy getuig van God se getrouheid en sy verbondsverhouding en sy ervaring daarvan, en in dit gee hom die moed en maak hom seker van wie hy is en wat hy kan doen. En dit is eintlik so eenvoudig soos dit. Ek het 'n klomp ander goed voorberei, maar dit is wat die Here vanoggend wil vir ons kom sê. As iemand nie die ervaring van verbond het nie, kan hy nie seker wees nie. Kan hy nie in 'n plek van volwassenheid instap nie. We will be insecure the rest of the days of our lives if we do not experience covenant. Nou is die vraag, ek dink, maar dat ek iets oor die woord wat ek voorberei het sê. Die vraag is, waar moet mense covenant ervaar? Waar moet hy verbond ervaar? Sodat hy ervaring daarvan kry, sodat hy dit kan beleef, sodat hy op 'n plek van sekerheid kom. Waar word verbond ervaar in die lewe? In die huwelik? Tydens disipelskap? Kom ons sê tussen 'n vader-son, hierdie vader-son beginsel wat ons lank oor praat. Nagmaal. Daar's twee wat nou vinnig by my opkom. Kan ek maar stout wees en sê nagmaal inseening val vir my onder die eerste twee wat ek genoem het. There's information, teaching and revelation, something in the spirit. Die ervaring van covenant is 'n stapproses, is 'n wandelproses. Ek roep vir Abraham voor my en ek dink in myself, wat was Abraham se verstaan van covenant voor hy vir Isak geoffer het en nadat hy vir Isak geoffer het? Sy ervaring op die berg, wat in praktyk voor hom afgespeel het, het covenant op 'n ander manier aan hom verduidelik as toe hy geslaap het in Jesus en God self tussen die twee halwe diere deurgestap het. En ek maak nie die eerste twee minder belangrik nie. Ek sê net, iemand kan nie sekerheid kry net uit daai twee uit nie, as hy dit nie in praktyk ervaar nie. So, die twee wat vinnig by my opgekom het is, en ek dink dit is maar hoekom ons baie van ons daarmee sukkel en hoekom dit vir ons as ouers 'n aansporing vir oggend moet wees. Die plek waar covenant beleef word is in my ouerhuis, die eerste plek. The first place to experience covenant, to receive an impartation of covenant is in the house. And the second is as I walk with God. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan getuig daarvan hoe ons in ons stap saam met God covenant in praktyk ervaar het. Hoe dat God vir ons deurgekom het. Hoe dat God vir ons beantwoord het. En dis daai ervaring wat ons vestig. Nou ek wil net twee tree teruggee van dit af. Verbond word deur God geïnisieer. En wat God kom en hy kom doen vir elkeen van ons is, hy kom na ons toe en hy nooi ons uit. He makes an appeal to trust him, om in hom te glo en om hom te vertrou. Stem julle saam, dis wat God doen die hele woord. En wat ek hier neergeskryf het is, op daai stadium is dit vir ons riskant. It's risky business. Can we trust him? En dan het ons nog te doen met die accuser, met die vijand wat kom. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Kyk, deur wat te doen? Hoe het hy hulle verlei? Deur hulle te laat twyfel. Die vijand kom en wil ons sekerheid van ons verhouding met God steel deur ons te laat twyfel. Dat. En uiteindelik by hulle die daad gebring, is God wie hy sê hy is? Is hy of is hy nie? Is hy 'n waarmaker van sy woord? Kan God vertrou word? En waar ons by die uitnodiging van covenant staan, is ons nie seker van God se intensies nie. Hoekom? Want ons het dit nog nie beleef en ondervind nie. Die derde deel van hoe covenant in ons gevestig word, is by daai aanvanklike uitnodiging nie vir ons sigbaar nie. We really don't know. Wie wil gou vinnig iets sê, wat is die verskil tussen geloof en vertroue? Die wheelbarrow voorbeeld. Okay, wat is die wheelbarrow voorbeeld? Ek het nou nie daaraan gedink, dit is nogal 'n mooi verduideliking. Ek gaan net vinnig wees, die verskil tussen geloof en vertroue. Geloof kan nie gesien word nie. Vertroue is wanneer ek reeds gesien het. Faith and trust. Geloof vra van ons, geloof vra van Abraham om berg toe te stap sonder dat hy die ram gesien het. Vertroue is wanneer Abraham terugkom van die berg af en die Here het voorsien. En ek wil eintlik met dit oorgaan na die liggaam toe, na die kerk toe, na die body toe, na die giant wat tussen ons staan en sê, you're alone. Ek gaan nou nie, skryf een bykie, jylle kan by die huis die skrifte gaan lees, ek gaan dit nou nie vir oggend lees. Jakobus 1 vers 6 tot 8 en Hebreërs 3 vers 17 tot 18. Die twee skrifte praat van daar oor dat God getrou is. En wanneer ons tot hom nader, ek moet die een lees, ek kan nie Jakobus skiep, ek wil hom graag lees. Jakobus is net daarna Hebreërs 1, ek gaan vinnig lees vers 6 en 8. Maar as hun mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord. Het sluit aan by wat Hermino net met ons gedeel het. Want iemand wat twyfel, is soos 'n branner wat in die see deur die wind aangejaag word en heen en weer gedryf word. Sien ons onseker in hierdie vers. As ons twyfel, is ons onseker. As ons in geloof bly wandel, dan stap ons op 'n plek van sekerheid. So ek wil net vinnig afsluit oor ons groei in ons verstaan van God se verbond met ons gebeur wanneer ons geloof uitsit om saam met hom te wandel. Sien ons dit? We need to experience God in life itself. Nie net vir oggend in die teaching en in gebed en is goed, ons moet dit ervaar. God reveal stuff to us. He touches us and he changes us. Maar iets wat ons nodig het is om ons gereeld en jy nou daarvan om het te sê om op 'n plek te sit waar net God kan. En wanneer ons op daai plek is, dan sien ons God se getrouheid en dit vestig ons vertroue in God. En saam met dit moet ons wakker wees vir die vyand wat ons wil laat twyfel. Is God's covenant secure or not? Okay. So ek wil wegstap van dit af. Die vraag wat ek ook vir ons wil vra is, en waarmee ek wil afsluit, ek gaan so rukkie vat om af te sluit, so moet nie te vinnig opgewonde raak, as die ouens wat 'n bout in die oond het. Ek wil die vraag vra, kan iemand seker wees, op 'n plek van sonship wees, deur verbond met God alleen te ervaar? Is dit God se manier en metode of nie? En die antwoord net kort is nee, dit is nie God se metode nie. God sê ek is die, Jesus sê ek is die hoof van die liggaam. Ek is die kop van die liggaam. En God sê ek wil twee skrifte lees oor dit wat sê, dit wat hier op aarde gebeur, I've sent my church to do that. So, dit wat ons gesê het, ek sê iets wat ons moet versigtig wees in ons wandel saam met God, is om die woordjie of te gebruik. Dis nie of dit nie. Dis dit en dit. So wat ek wil sê is, dit wat ons tot nou toe gesê het, is alles waar. En is alles akkuraat. We need to add to that. How do we represent the covenant of God on this earth as a church and as the body? Hoe verteenwoordig ons daai verbond? En hoe vestig ons die sekerheid in die liggaam as die liggaam self, as verteenwoordiger van God op die aarde? En dit is die kruks wat ek vanoggend wil hê, wat ons mee moet uitgaan, is ek wil vanoggend vir elkeen wat ons hier sê, wil ek dit in een sin sê, as ons, wat is disconnect? As ons verwyderd is van die liggaam van Christus, we will stay insecure. We might experience times of security, en ek wil die gevaarlike stelling maak om te sê, it's a false sense of security. Without the body of Christ, we will not experience sonship in this life. Omdat God het so ontwerp het, nie omdat ek dink is belangrik of dit is wat die woord van God sê. En ons gaan het lees. Kom ons lees Efesiërs 1 vers 22 en 23. God het alle dinge onder Jesus' beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Dit is vreeslike woorde vir my. It puts a responsibility on the Church of Christ. It put a responsibility on each one of us. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Ek wil sommer net vinnig oorgaan na 2 vers 10 toe. Ek het nog hier 'n aantekening gemaakt, Daniel het eendag oor dit gepreek, en ons is so geneig om die woord te lees, as ons, omdat ons 'n individuele ingesteldheid het, ons het 'n westerse ingesteldheid, 'n humanistiese ingesteldheid, wat sê, individu. Ons het nie 'n verstaan van gemeenskap, gesonde verstaan daarvan nie. Dan wat ons doen is, wanneer die woord van ons praat, dan lees ek sommer daarin, ek. Ons kan dit nie doen nie. It talks about the body of Christ. So vers 2 vers 10 sê, want ons is God se handewerk. The body of Christ is sy handewerk. Hy het ons in 'n eenheidsband met Jesus Christus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Ek wil graag 1 Korintiërs 12 vers 13 ook vir jou lees. Kom ons lees maar daarvan vers 12 af. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander mense is vry. Maar ons is almal gedoop sodat ons nou die een liggaam van Christus is. En ons is almal van die een gees deurdrenk. We are one body. Die woord is vol daarvan. As Paulus 'n brief skryf, dan skryf hy dit aan die liggaam. Hy skryf dit nie aan 'n individu nie. Hoekom is dit belangrik? Hoekom wil ek graag hê moet ons dit verstaan? Want die media en die samelewing waarin ons leef, vestig die teenoorgestelde gesindheid in elkeen van ons. I'm on my own. Ek is op my eie, maar inderdaad so oulike klip oor die digitale media wat iemand vir haar gestuur het. Ons saam, by ons is dit gelukkig nog beter as ons na die stad toe gaan, dan raak ons mure hoër, ons isolasie raak meer, en solank het net die binnenkant die vier mure goed gaan, het ek vrede met die res. Dis nie wat God vir ons bedoel het nie. God het bedoel dat ons een moet wees. En daarom, wat ek wil hê, wat ons moet hoor, wanneer ons deur die woord lees, en wanneer ons die woord bestudeer, is dat God kom vir oggend en sê, covenant will not be understood without the experience of the body of Christ. Ons moet dit verstaan. Want wat ek graag wil sien is dat een en elkeen van ons in 'n plek van sekerheid moet stap en nie in 'n plek van twyfel en doubt en wees soos 'n brander wat heen en weer gewaai word nie. And that's why it's important to understand the body. God het nie 'n plan B nie. Wat ons doen is ons disjoin die body. Ons is geneig om goed uit mekaar uit te haal in plaas daarvan om goed by mekaar te sit. Dis ons neiging in die samelewing. Ons dismember die body en op einde die church. My vraag het by my opgekom. Is enige van ons perfek? En dan is die antwoord onmiddellik nee. So hoe kan ons covenant vir iemand leer as ons nie perfek is nie? Julle hoor wat ek vra. How can we represent the covenant of God if we know we are imperfect? I am going to fail you at some time. Ek weet dit voordat ons nog eers in verhouding gegaan het. Ek gaan jou fail. So die vraag is, hoe experience my kinders covenant as ek hulle fail? So, wat is die antwoord vir dit? Want ons sê juis, we are insecure to trust and to have faith in. Omdat ons nie seker is of jy jou woord gaan hou nie. En met God is dit nou maklik, want God maak nie 'n fout nie. Alhoewel baie van ons baie keer so dink. So wat is die antwoord vir die liggaam? En miskien gaan die Here my nog meer oor dit wys, maar die een ding wat hy vir my wys is, that's why it's important to have relationship with the body en nie met die individu nie. Because when one fails, the body has success. Sien julle, en hierdie is nie teoretiese goed wat ons vanoggend oor praat nie. It's real life, is praktyk waar ons leef. As ek my verhouding in hierdie liggaam eintlik net gebou is op my verhouding met Jacques will fail me sometime. En ek wil sê, nee, die kerk, treurig, doen dit nie. Maar wanneer ek verhouding met hierdie liggaam het, dan weet ek, as Jacques my fail, sal die body ergens deurkom vir my. En daarom is dit so belangrik, dat ons nie individualistiek moet dink nie, dat ons liggaam moet dink, and that we should live it. En ek wil nou prakties met dit raak, want ek het 'n paar goed, ek vra vir die Here, okay, ek hoor dit, en dit was vir my gestoei om hierby uit te kom. Ek wil hê elkeen van ons wat hier sit, moet in sekerheid stap. En dis hoekom ons moet die verbond van God in praktyk ervaar, en ons moet die verbond van die liggaam in praktyk ervaar. So daarom kan ons die individu dink in die liggaam nie, ons moet liggaam dink. En toe vra ek vir die Here, help ons, hoe vestig ons dit? Hoe, die Engels het 'n mooi woord daarvoor. How do we cultivate this? Want dis nie iets wat vandag een af daar is nie. In 'n sekere sin, wanneer Nantes na die gemeente toe kom en sê, ek wil deel word van die gemeente, he steps out in faith. Want hy het eintlik nog nie experience van die gemeente nie. En by God's grace, iets wat vir my ook gehelp het is, in hierdie, want vir my is dit 'n groot verantwoordelikheid wat die liggaam opneem, om Jesus te verteenwoordig in Nantes se lewe. And I don't want to fail him. Want dan twyfel hy ook in God en in God se getrouheid. En ek dink dis die aanklag van die wêreld daar van buite af. That the church, we cannot trust the church. So vir my is dit 'n belangrike saak waaroor ons praat. En iets waarmee die Here my kom 'n bietjie bemoedig het, is om te sê, I'm building my church. I'm building my church. Wees getrou, wees nederig, maar luckily it's not dependent on you. Ook nie op enige individu wat die is nie. Christus sal sy kerk bou. To show covenant relationship to people. En ons sien een van dit in urban church. Wat vir my so mooi is om in urban church is dat daar kom van alle kleure en alle geure van oral. Wanneer ons daar onder op die straat is, is daar nie meer skeiding tussen ons nie. Wanneer ons gestrip is van al die ander goed wat vir ons dink identiteit en waarde gee, is ons vry van dit. En daarom kom maar van elke bevolkingsgroep in daai kerk, kom maar by mekaar van die straat af. En wat my inspire. Ek wil afsluit om vir ons prakties te help as ons hier uitgaan. Ek hoop vir oggend het die Here iets met jou gepraat daaroor, nie net oor die liggaam nie, maar ook met God self. You have to put your faith out that you can experience God is trustworthy. Okay. As we experience God is trustworthy, our trust and our security in our relationship with God grows. On the other hand, God het dit ook so ontwerp dat jy dit ook in die liggaam moet doen. As jy jou onttrek van die liggaam, I can promise you, you will stay insecure. Nie omdat ek dink is belangrik hier of dis wat die woord ons leer. So ek het sommer praktiese goed vir julle gevra, wys vir ons en dalk is daar nog baie ander ek dink die ander belangrike punt wat vir my uitstaan is dat ons verhouding met die liggaam nie met individue moet wees nie. Dat ons verhouding met die liggaam moet wees. Wat vir ons natuur dit bietjie moeiliker maak, want ons sal verkies om eerder net so met 2 of 3 mense goeie relationship te hê en die res maar net so op 'n afstand te waai. Gaan dit goed? Ja, dit gaan goed. En dis hoe ver ons verhouding gaan. So ek as jy iets wil neerskryf, wil ek graag hê, want ek dink vir my is dit belangrik dat ons dit wat die Here met ons deel prakties moet maak, en as ons hierdie week uitgaan dat daar iets van dit ons lewe moet beïnvloed. So ek wil graag ons gemeente uitnooi dat waar daar probleme is, dat ons harte na mekaar toe sal draai. Malachi, die Ou Testament eindig daarmee, that we will turn our hearts towards one another. Dit is nodig dat ons harte, en dit is 'n besluit wat ons neem. And we come before God and we commit ourselves to that, is om ons harte te draai. Ek dink, 'n tweede ding wat ek wil hê wat ons moet prakties in die liggaam doen, is om mee te deel. Colin het laasweek 'n woord gebring, hy sien hierdie windpompe wat staan, en ons het nodig om van tyd tot tyd van mekaar se water te drink. So ek wil jou sommer aanmoedig, as jy alleen voel, find somebody that you can drink of the water. Reik uit na mekaar toe. So, en ons het 'n verantwoordelikheid om te sien waar moet ons deel. Ons moet van ons kant af ook gee vir mense. Met iemand vanoggend gepraat oor 'n woord inspreek in iemand se lewe in is 'n manier om te gee. Ek dink iets anders wat belangrik is ons moet 'n ingesteldheid hê om te ontvang. Ons moet kan gee, maar ons moet ook kan ontvang. Ek sien dat ons mekaar moet dien. Dat daar 'n onderdanigheid en 'n gehoorsaamheid moet wees. Wat is die verskil tussen onderdanigheid en gehoorsaamheid? Jacques, jy bestudeer mos heeldag boeke. Onderdanigheid is iets wat in my hart is en gehoorsaamheid is iets wat in my hande is. Dis sommer net 'n verskil wat ek opgelees het wat ek van gehou het. Onderdanigheid het te doen met die gesindheid van my hart. Gehoorsaamheid het te doen met die aksies van my hande. Dat dit in die liggaam sal wees, onderdanigheid en gehoorsaamheid. Kom ons reik uit na mekaar. Kom ons nooi mekaar oor. Ek het nog 'n persoon gevind wat ek gebel het en gesê het en dit het nou nie net te doen met my van ek nou hier by die gemeente pastor is nie, maar ek het nog nooit iemand gekry wat vir my gesê het nee, ek kan nie kom tee drinke of koffie kom drinke. As ek iemand bel dan ja, kom, dit sal lekker wees. En ek ervaar altyd dat iemand dit waardeer as ek die moeite gedoen het om uit te reik na hom toe. Ja, ervaar jy dieselfde? En wat doen ons baie keer? Ons sit net en ons wag. En ons wag. So daar's 'n verantwoordelikheid by ons by die liggaam om die telefoon op te tel en te sê, "Is jy by die huis? Ek wil gou daar stil hou om by jou koffie te drink."
Partykeer is die lekkerste kuier somme wanneer ek net stil hou en nie bel nie. En net indraf. Ek het nog nooit iemand gekry wat sê nee, dit is sleg, jy moet dit doen nie. Nou dag in die ouete huis het tannie gesê vir ons is daar slaaptyd of ons maar ander tyd. So kom ons neem die vrymoedigheid, gaan kuier, stel belang, vind uit, reik uit na mekaar. Ek dink 'n belangrike ding om covenant in die liggaam te vestig en 'n ervaring van covenant te gee, is om te vergewe. As daar iemand is wat jy moet vergewe, gaan vergewe iemand. Ek wil iets anders sê, die ervaring van covenant word ook gevestig deur by te woon. You'll feel excluded. As jy nie doen wat ou Paulus ons aan, moenie wegbly van die byeenkomste van die gelowiges nie. You'll feel excluded. Vraag is, bid ons vir mekaar, gee ons vir mekaar. Ek dink terug by Jacques se woord van laasweek, ek wil julle aanmoedig gaan luister dit, hoe praat ons oor mekaar? Covenant word gevestig deur van ons te praat en nie van ek en jy te praat nie. Dit is praktiese dinge wat ons kan toepas. En hoe bedek ons mekaar in plaas daarvan om mekaar bloot te stel? Hoe bedek ons mekaar? So ek hoop dat ons in hierdie week prakties kan handel, want wat wil ons, hoekom wil ons met hierdie dinge prakties gaan handel? Corine, wat sê jy? Kom ons som vanoggend op. Hoekom wil ons hierdie praktiese handelinge gaan toepas? Wat, waarvoor aim ons? Ons aim vir die ervaring van covenant relationship, sodat ons gevestig kan word om seker te wees en in 'n plek van seenskap te stap en nie onseker te wees nie. Is dit vanoggend se diens opgesom? Is vir die Here eintlik vanoggend as ek nou reg kyk vir ons van vanoggend af met ons praat. Ek is getrou. Vertrou my. Stap saam met my sodat jy my getrouheid kan beleef, want dan groei jou vertroue in my omdat jy dit ervaar. Don't be passive. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ja, Here, baie dankie vir vanoggend en dankie Here dat U ons op verskillende maniere kom aanraak het vanoggend en kom bedien het. Ek loof en ek prys U, Here, want dit gaan met my goed, Here, omdat ek U ken en omdat U ons liefhet. Dankie vir hierdie voorreg. Ek bid, Here Jesus, mag ons hande handel met dit wat U vir ons vandag gegee het, sodat ons verbond kan ervaar, sodat ons kan geplant wees en nie soos branders in die see is nie. Help ons hierin, Here. Ek bid, Vader, mag ons uitreik na ander mense om hierdie plek van sekerheid en liefde, hierdie plek van hoop te deel met ander rondom ons. Dankie Here dat ons dit met sekerheid kan deel, want U is 'n getroue God, dat ons nie hoef bang te wees om hoop te bring vir mense nie. Ek bid U seën oor elkeen, Here. Ek bid 'n vrymoedigheid om na mekaar uit te reik, om vir mekaar om te gee. Ons vra dit in Jesus se naam.